Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi, razlozi su mnogobrojni, recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja, ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci i ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način, preglede, malo ozbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je suština kad to je vrsta komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče sa odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet imala istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne. Majke se možda i zbog toga, on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinuti i odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored toga, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno broj jedan neki od važnih pomeni faktora koji mogu uticati na proces zasnivanja porodice su primjerice uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan od pomenila do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksuz. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastave.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali u stvari u Bosni, ostali iz porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići i odvojiti se i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godini. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini, za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači, svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji, a s druge strane zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već i napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najveće javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države. Tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku, i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad na primjeri neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, kršeće prava porodilja. Imamo problem sa implementacijom toga alimentacijonog fonda, znači maša nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni, odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da se kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muski. Ako se ima novca, svi se odluče za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete i to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodiljskog, godina dana, odmah te ljude otpuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner, znači nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. I samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak i može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. Mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijeti živjeti sami jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao papagaj ponavljam. Puno je jednostavnije živjeti sam se sa sobom dogovarati. Tako izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom. zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes financijski, smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Od uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj porodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili u inkubatoru, ali hvala Bog sve je bilo u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon godinu i pol dana, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noć, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. A joj! Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima... Onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, Sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na ekonomsku situaciju, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo 4 djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, 4 bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bilo situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško taj prvi period dok su baš bili mali. Sad je dosta nam lakše nekako, imamo taj neku svoju rutinu da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje, večera, kad se peru zubići, kad se spava, kad se igra. Sad se nekako zna, jasno sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ovaj, ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki, tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti četvoro djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, da su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi četvero djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti. Sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. Pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar evo, mi smo izbijeni, ne znam, za ostale gradove, znači nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da ova, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite sad, recimo, moja supruga ima četvero male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoj porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova. Hvala firmi, radim što stigne. Yes. Bukvalno supruga isto radi, šta stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glas o mladi govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko o ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.
Gdje su vakcine? Jeste li vidjeli vakcine? Ne znam, evo gledam, tražim, slušam, čekam na aerodromu. Želim da budem dio još jednog bosansko-hercegovačkog istorijskog trenutka.
Ovo je istorijski trenutak za Univerzitetski klinički centar za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu. Danas će prvi pacijenti, među kojima sam ja, primiti vakcinu protiv COVID bolesti, vakcinu koju smo čekali evo skoro godinu dana.
Rekao je to Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci 12. februara, kada je počela primjena 2000 doza pristiglih vakcina Sputnik V za 1000 ljudi u Republici Srpskoj, koja broji 1.200.000 građana. A uoči objavljivanja ovog podcasta ušlo je za Republiku Srpsku još cijelih 20.000 iste. Ali dobro je opet, šuti i trpi. U drugom entitetu, Federacija BiH, sa preko 2.200.000 građana, nije im ušla još ni jedna jedina vakcina, ali očekuje se baš ovih dana 100.000 za cijelu državu, kažu. I baš ovih dana evo doživljavam Fata Morganu kao nomad, onaj Beograđanin.
Nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu, ovu Beograd na vodi.
Gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam, ali kažu da će biti.
Zabilježili smo prije 5 godina taj moment u kojem je čovjek smantan najezdom političko-medijskih objava o nečemu što kao da već postoji, a nema ga još ni na mapi. Tako u BiH sa nečim po život važnim. Evo vakcina, 100.000, 20.000, milion, evo ih stižu, gdje su? Jel vidite vi vakcine? No dobro, treba istaći da su radovi na Beogradskoj kuli u međuvremenu pri kraju, a u Srbiji je do kraja februara 2021. vakcinisano skoro 1 milijun ljudi. U međuvremenu državne vlasti BiH se svađaju sa COVAX mehanizmom koji, kažu, postavlja nove uslove da Pfizer direktno priča sa državom. Država je, grahće vlast, ispunila sve uslove i da će, ako se ugovor ne ispoštuje, tužiti. Svatate vi mene gdje ja živim. Oni prijete tužbom dok se svijet bori za vakcinu, umjesto da kažu, dobro, razgovarat ćemo. Zakuhalo se, situacija se iz časa u čas ne mijenja, ali evo ako se u međuvremenu i promijeni nešto pa BiH dobije neke količinice, ja neću doći na red ni za godinu. Zato ja ne odustajem, negdje ih mora biti i krećem u potragu. Pijaca je pravo mjesto.
Dobar dan! Šta ima? Šta se radi? Pa maska ne može. Ima li kod vas vakcina?
Nema vakcina.
Ima luka, ima povrća, voća, svega, nema
vakcina,
šta nema.
Rekao da nema,
ali vakcina nema.
Vakcina, znači nema ni ispod tezge.
Nema ništa. Ne treba nama to. Mi smo imuni ovdje.
Ramizima.
Kod Ramiza bi moglo biti, a?
Ramizima svega, jedino ne znam.
Da vidimo kod Ramiza, koji je ovaj s maskom ili onaj bez maske? Ona je bez maske, hvala, vidimo se. Rekao se, moglo bi kod Ramiza biti vakcina ispod tezge. Nešto.
Kod muje.
Kod muje, pa sad kod, evo vas isto kod naši političari.
Evo ovdje.
Znači nema, kod mene u ministarstvu, a pogledajte ono drugo ministarstvo. Ako nema kod Ramiza, ima kod muje. Kod vas ima li vakcina ispod tezge?
Nema.
Nema. Ništa, američke, kineske, evropske, ruske.
Nema ništa. Ništa.
Nego domaće sve ovako.
Sve domaće roba.
Domaća roba. Mi ne, ja domaća roba, mi ne proizvodimo vakcine, pa zato nemate, jel' ve? A ja znala sam da je to problem. Eto, ljudi moji, odišla sam. Tezge. Teška je situacija.
Međutim, evo dok sam hodala pijacom i razočarano stajala na semaforu, ne znajući kuda dalje u potragu, stiže mi obavijest sa Šatro Info da imaju dojavu o tome da stižu polovne vakcine. S lica mjesta odmah zovem urednika Harisa Dedovića. Čujem, Šatro Info ekskluzivno saznaje da BiH kupuje polovne vakcine.
Znate ono, kad uvijek daju injekciju pa ostaje malo u njoj. I onda smo mi skontali što da ne, jer ako je cijeli svijet nabavio, pa ima toga podosta. I što mi to ne bi uzeli kad fino uzimamo ove polovna auta, polovne druge stvari, bijelu tehniku, namještaj, odjeću, možemo i polovne vakcine, pa nije to, naspe se ono, znate, otvori se, malo se dospe iz dvije, tri i bude za jednu dosta.
Na dnu ono što
ma razlijemo malo, imamo i onako džezve svi, koristimo i lagano iz jedne u drugu i odlično.
A reci mi, imate li informacije koji je sastav polovne vakcine?
Pa znate kako, mi pošto nemamo informacije kako vakcina izgleda uopće, nemamo ni te informacije. Jer nismo se bavili time, nema budžeta za to, pošto treba 479 administrativnih radnika da se pozabavi time, a kako je COVID smanjen unos PDV-a, manjak dolazaka dijaspore i tako dalje, nemamo nikakve informacije, naručit ćemo, jednako otići ćemo tamo na neku ovu njihovu otpad pijacu za medicinske potrepštine, možda nam dadnu kakav respirator pokvaren gratis.
Kako će preći granicu, jel? Koji je put vakcine da uđe u BiH i dođe do krajnjeg korisnika?
Preko Rusije, pošto ne može, pošto jedna firma dobila tender da to preveze, koja je bliska trenutnoj vladajućoj strukturi, morat će preko Rusije i to će nas koštati jedno 12,5 miliona, jer malo je 10,5 ko za respiratore, realno nema čovjek ošta ići da to donosi ispod 12,5 miliona.
Aha.
Tako da dogovoreno je tako.
Dobro, a hoće li se tušiti ispod tezge ili će biti otvoren neki second hand vakcina shop možda?
I, ima jedan mesar iz Živinica, mi smo i o tome pisali, on će da ih čuva u škrinji svojoj sa kotletima telećim i sa ramstekom. I to će biti kod njega i ko hoće da se vakciniše mora kupiti sebi, bit će to u prodaji, možda će raditi sebi na malina, ne znamo, bit će u prodaji frižider jedan, on će biti po simboličnoj cijeni od 5800 maraka, mali za po dvije vakcine. I ako imate recimo djecu ili roditelje ili neku širu porodicu, morate izvati tri put, ali nema veze šta, bože moj, mislim, bitno se vakcinisa.
Može li se razgoditi ta jedna vakcina koja dođe, pa recimo na četvoročlanu porodicu?
To će krizni štab odlučiti. 2027. su zakazali sjednicu, to smo saznali ekskluzivno, a dotad sam da se malo strpimo, nećemo još dugo, svakako.
I onda kako ćemo, ko će davat vakcinu?
Pa, ko stigne, mislim šta, pa nije to sad, ne treba praviti dramu oko stvari. Znači, kad mi možemo biti sami svoji selektori, fudbalski stručnjaci, politički, liječimo se limunom, sodom, bikarbonom, što ne bi davali vakcinu, šta je to realno, to traje 2 minute. Objektivno, ima dosta i ljudi koji imaju iskustva s tim da sami sebi daju vakcine već, pa bismo mogli možda konsultovati njih, ovo po haustorima budu oni, inače oni imaju recimo iskustvo, tako da mogu i oni, a možemo i sami, šta je to, mislim, kad sve sami radimo, ni za šta nam ne treba majstor, stručnjak, ni autoritet, možemo i to, šta fali?
Da ti kažem, skoro sva satira kojom su se bavili nad realnosti svojevremeno postala je stvarnost, malo me hvata strah oko ove.
Nama obično kažu, jedan prijatelj mi je to govorio, kaže, vas treba zatvoriti. Reko, zašto? Pa dajete budalama ideje.
I nakon potrage za vakcinama po pijaci i ekskluzivnih informacija koje sam dobila od urednika satiričnog web portala Šatro Info, Harisa Dedovića, naletim na ribarnicu i gle čuda. Ne znam, ja u potrazi za vakcinama ovim protiv korone, pa sam sad na pijaci bila da vidim da nisu na pijaci, stigle nema i rekao da nisu,
bilo,
da nisu ribarnici.
Ima majku, u ledu mi to držimo.
U ledu, pa ja vam imam.
Pa u ledu mi to držimo, ali nećemo da prodajemo, pošto je sada... Manja je cijena sad.
Manja je cijena, znači čekate da skoči.
Čekamo sad ovo, forte je rekao, epidemijski mjere su već prekršene od strane građana i sad čekamo da uvide novije zabrane, onda ćemo ih dati distribuciju.
I onda kako ćemo s ribom, dođeš po ribu, uzmeš ribu?
Ništa, samo ribarnić, po ribu ne treba, samo kaj ste, ono moje. Ono moje.
Daj ribu, 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 daj ribu, 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 daj.
Država, Vijeće ministara, Ministarstvo vanjskih poslova, civilni poslova entitetske vlade, kantonalnih 10 i zdravstvenih zavoda, plus Brčko distrikt, samo malo tamo 3, ovdje 1, tamo 10, pa onda pamtim... Ne, šta pamtim, ljepše dane možda. Ministarstvo smiješnog hoda zamijenilo je Ministarstvo besmisla, pa Državna agencija za javne nabavke, Agencija za lijekove, put vakcine popločan ludilom. Sve to takav džumbus, nemoguće je saznati ko je odgovoran u tom lancu, ko kome da se obrati i ako se zna koga briga što mu se obraća. Ne može i zdravo. Loptica s jedne nadležnosti na drugu leti 1000 administrativnih kilometara na sat, a mi sjedimo u publici i hipnotisano pratimo.
Ilustracije radi, samo da čujete kako to zvuči, kako se vrijeđa inteligencija građana u dijelu izjave od 24. februara ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković.
Dakle, ako postoji krivica, onda postoji na dobavljačima, na onome koje je trebao da nam dostavi te vakcine. Tu je COVAX, naravno, ali tu je i Pfizer i mi vidimo da su tu procesi bili mnogo usporeniji nego što je bilo za očekivati. Možda smo se našli u jednoj situaciji u kojoj nismo bili dovoljno agresivni. Očigledno da su druge zemlje bile mnogo agresivnije. Međutim, isto tako stoji činjenica da poslije priče o respiratorima, bilo ko bi imao hrabrosti ili ne bi imao hrabrosti, bolje rečeno, da uđe u proces privatne nabavke i potpisivanja privatnih ugovora. Znate?
Ne znamo i to je užasno što govorite. Preko leđa građana koji mogu da umru, a nisu ni morali. Dno dna svake etike čak i u svijetu kriminala. I nevjerovatno je to da je uvijek neko drugi kriv, pa kad su iscrpili međusobna prebacivanja loptica, prešli su na vanjske krivce. Uvijek žrtve, žrtve ovog sistema, žrtve onog sistema, a sad žrtve globalnog sistema.
Naravno, greška je, ako se može govoriti o grešci, mi smo pristupili tome vrlo administrativno, vrlo profesionalno, ali ono što je odgovor, to je nedostajalo. Dakle, s naše strane, ponavljam još jedan put, apsolutno sve je učinjeno, sredstva su uplaćena, na hladni lanac postoji saglasnosti za dostavu vakcina postoje. Na nama je samo da ih primimo i da konačno počne to vakcinisanje.
Evo, sorry, opet fatamorgana. Da, i samo da podsjetim kako se to sve skupa oteglo, prije mjesec i po odluku za direktnu nabavku donijeli su zajedno predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija i entitetski premijeri Radovan Višković i Fadil Novalić.
Pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine ruskih proizvođača i pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine koje dolazi iz Kine. Da je i federacija spremna da određene količine ruske vakcine obezbijedi za svoje korisnike, mi smo iz Republike Srpske već aplicirali 200.000 doza.
Federacija je spremna, znači financijski platiti odmah u slobodnom razmanu kojene preko države, kupiti Pfizer i rusku i kinesku i bilo koji Johnson i Johnson i svaku drugu do koje mogu odnemo, dakle, doći zajednički.
I zovem prijatelji su da mi da broj ovog potonjeg Novalića, kažem hoću da ga zovem za podcast i ljudski upitam, jesu li im sve na broju, zašto smo do sada bez vakcina? Ona mi kaže, šta će ti broj, nećeš ga dobiti, on je sutra na suđenju. A, pa da, sjećate se afere respiratori, 100 respiratora bez svrhe u koji su kupljeni i to po većim cijenama, više od 5 milijuna eura. E pa počeo je glavni pretres u sudu BiH gdje je on jedan od osumnjičenih, čuj mene premijer. To je taj slučaj zbog kojeg ministrica Turković reče da se sad boje potpisivanja privatnih ugovora. Uglavnom, u međuvremenu neki kantoni u federaciji pokušavaju samostalno, a na istom ringišpilu se vrte dok nam se ne zamanta, dok za to vrijeme uveliko traje vakcinacija u državama koje se brinu za zdravlje svojih građana, a ne za kriminalce u svojim redovima. Elem, čekajući Godoa, Andreja Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, jednog lijepog januarskog dana je objavila da preko dobavljača kreću u nabavku komercijalnih vakcina.
Pa gledajte, ja sam naučila da uvijek iznalazim nekakva rješenja. Takva je ta epidemiologija. Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moguće. Tako da nam je veledrogerija Eliksir iz Posušja obećala da čim se završe te administrativni problemi vezano za uvoz tog cjepiva, da ćemo ga imati na našem terenu.
A onda je taj zavod sredinom jednog lijepog februarskog dana dobio odbijenicu od Federalnog ministarstva zdravstva za interventni uvoz 20.000 doza vakcina Sputnik V, bez obzira na to što su ponudili dvije verzije, jedna u slučaju besplatnih, a druga u slučaju komercijalnih. U odbijenici se navodi kako nema prethodno dobavljenog nalaza Agencije za lijekove lijekove BiH, direktorica Jurić, u čudu naravno.
Ali to mi je malo čudno, znate, jer ovaj, ako je agencija za lijekove i medicinska sredstva na razini Bosne i Hercegovine, a jeste, ta ista agencija onda morala dati dozvolu za uvoz Sputnik V cjepiva u Republiku Srpsku. Recite kako je moguće da jedna te ista vakcina u jednom entitetu može, u drugom ne može.
Govori onih 2000 doza za 1000 ljudi s početka podcasta. U međuvremenu su nas i članovi predsjedništva informisali da su krivi vele dobavljači jer neće niko da uvozi. A ja se sjetim samo malo čas spomenutog eliksira iz Posušja. Evo, ne znam, ali znam da Zakon o javnim nabavkama BiH predviđa da ugovorni organ može biti svaka institucija vlasti u državi. Pa je tako u januaru i vlada kantona Sarajevo riješila da samostalno krene u nabavku vakcina. Kantonalni premijer Edin Forto je na ivici strpljenja, kao i svi građani, čekajući na državu. A samostalna direktna nabavka pokazuje se jako trnovita i dosad neizvodljiva, uprkos svim mogućim zakonima. Evo šta mi je tada rekao.
Moj stav je da što prije građanima treba omogućiti način da se vakcinišu i spase svoje živote. Mislim, ne znam koliko treba crtati da je ovo prioritet svih prioriteta i da normalne države plaćaju i po dva i po puta skuplje cijene da dođu na red, da preskoče red, bore se, uključili su svoje agencije, svoje tajne službe, da dođu do što prije zdravlja za svoje građane i otvaranje ekonomije, da se spasi sljedeća godina u smislu ekonomske aktivnosti. Znači, ponavljam, sve što je moguće da u skladu sa zakonom imamo vakcine što prije za svoje građane, mi ćemo učiniti. Idealno bi bilo da vijeće ministara identitetske vlade to učine za nas ko što rade normalne države. Međutim, pošto mi očito nismo normalna država, kantoni poput ovog kojeg ste sad spomenuli i poput našeg, evo sad s nama razgovarate, moraju sami da istražuju načine, jer niko nam sa identitetskog i državnog nivoa ne govori šta su poduzeli, kad će biti i šta će biti. Niko pojma nema o tome. Mi smo prilično razočarani u ovaj način postupanje brige za svoje građane. Kad neko kaže da su ove vlade opasne po život naših građana, mislim da su i u pravu.
I Sarajevo i dalje pokušava nabaviti vakcine, a malo ko u stvari razumije šta se dešava u nevjerovatno apsurdnom administrativnom vrzinom kolu bosansko-hercegovačke vlasti. Pa sam u pomoć pozvala Transparency International i Damjana Ožegovića. Ja vas kao eksperte Transparency International, koji radi na ovoj problematici, ali zovem u pomoć. Znači, da probate da objasnite jednostavno ljudima u BiH i regiji koja je procedura, koji su koraci da bi se došlo do vakcine protiv koronavirusa u ovoj državi. Nekako kao da neki ne znaju da objasni do kraja šta se dešava tačno, a neki neće.
Pa da, što se tiče nabavki vakcina u Bosni i Hercegovini, zanimljivo da mi ovoliko dugo čekamo i da još uvijek nemamo nikakvu informaciju ko ih nabavlja, da li ih nabavlja, od koga ih nabavlja i slično. Osim, naravno, programa COVAX, preko kojeg sve države maltene svijeta nabavljaju. Najveći problem koji ističu kod nadležni organi kod nas je to da ne znaju zapravo na koji način smiju da nabave, odnosno kojim postupkom javne nabavke smiju da nabave vakcine. Ja ću podsjetiti na početak, na prvi talas pandemije u martu i aprilu mjesec prošle godine, kada je Agencija za javne nabavke izdala jedno sasvim jasno saopštenje kako se postupa u javnim nabavkama u okolnostima koje su tada nastale, koje dan danas traju. Dakle, u vanrednim okolnostima koronavirusa i pandemije ugovorni organi mogu da koriste pregovaračke postupke koje se odnose, dakle, na nabavke koje dokazivo se mogu dovesti u vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje, širenje, ublažavanje posljedica koronavirusa, te mogu da koriste izuzetke zakona. U ovom slučaju nabavke vakcini ne može se govoriti o izuzecima od zakona, međutim može se govoriti o redovnim postupcima javnih nabavki i, dakle, ovom pregovaračkom postupku koji je nešto manje transparentan, međutim on se može koristiti za nabavke onih lijekova, onih medicinskih sredstava koje su nama neophodne u ovom trenutku i do kojih ne možemo doći na drugi način. Ja bih napomenuo da ugovorni organi velikim odugovlačenjem, dakle, nama vakcine se pojavile u opticaju već davno, oni još uvijek ne znaju koji navodno ne znam koje postupke da koriste, da su koriste najredovnije, otvoreni postupak, da se niko nije prijavio na te pozive, oni su mogli, tada bi imali i druge, dakle, mogućnost po zakonu da idu direktno u pregovaranje sa jednim od ponuđača od kojih bi direktno nabavili. Međutim, sa ovolikim čekanjem ja ne mogu da se zapitam, javnost ne može zapitati da li će on ikad odlučiti koji postupak da iskoriste i kada će te vakcine zapravo moći i na koji način da se nabave.
Zašto je to tako? Dakle, ne razumijem, ako je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uspio da nabavi
Za početak ove 2000 doza vakcina, zašto je problem onda u federaciji? U federaciji nije ušla još ni jedna vakcina. Zašto je problem u federaciji da se odobri tim nekim interventnim postupkom?
Pa to ostaje, dakle, na njima, na samim ugovornim organima, odnosno na našim javnim organima, da oni se opravdaju zašto. Međutim, jedino što meni pada na pamet je da je kroz onaj prvi talas se javilo dosta afera koje su u federaciji su sankcionisani. Imali smo i ono aferu sa čak i premijerom, a i sa nekim mnogo nižim činovnicima. Dakle, možda tu postoji strah kod ugovornih organa da opet neće doći do sličnih problema, tako reći, jer u Republici Srpskoj je također bilo nekih afera koje, nažalost, nisu propraćene nikakvim epilogom, nikakvim sudskim i pravosudnim epilogom. Tako da je moguće da je to jedan od razloga zašto on za sada se ne upuštaju nikakve postupke. Međutim, ne može biti nikakvo opravdanje, jer korona utiče na živote svih građana, vakcine su neophodne da bismo je spriječili.
To bi bilo najapsurdnije objašnjenje. Da, bilo je takvih objašnjenja, ali to bi bilo najapsurdnije objašnjenje zbog toga što jeli onda oni pristaju na to da među njima ima kriminalaca koji najnormalnije obavljaju svoje poslove unutar vlasti.
Da, pa nažalost.
Nažalost, dobro, u principu, da. Znači, to su ti koraci, to je taj postupak koji uopšte ne bi trebao da bude problematičan i sve bi moglo da se rješava vrlo brzo.
Da, ako smijem još da dodam, kad se nabavljaju u našoj državi, kad se nabavljaju lijekovi i medicinska sredstva, on treba da prođe određenu proceduru kod agencije za lijekovi i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Međutim, u izuzetnim okolnostima, kao što je ova, agencija može da, dakle, po skraćenoj proceduri, odnosno čak i direktor može da odobri korištenje nekog lijeka za vrijeme, dakle, trajanja tih vanrednih okolnosti. Kod nas uopšte ne bi bio problem da se nabave, dakle, neke vakcine koje mnogo razvijenije države od nas već koriste, da se one nabavljaju po tim nekim, hajmo reći, hitnim procedurama. Ne bi bio problem ni sa agencijom za lijekove i medicinska sredstva, međutim, to ostaje nejasno šta naše zdravstvo i šta naši javni organi čekaju da se da.
Izgleda da nije ni njima jasno, ali bitno je znati da je pravna procedura, zakonska procedura u principu nije prepreka.
Nije prepreka zato što je već postojale slične, dakle, dvojbe u onom prvom talasu naleta koronavirusa. Međutim, tada je agencija izašla sa saopštenjem i objasnila poprilično jednostavno na koji način se koriste postupci javnih nabavki, iako je zakon je na snazi već godinama unazad i javni organ bi trebao da ga znaju koristiti. Međutim, agencija se svejedno izašla i opet to pojasnila. Dakle, godinu dana nakon tog pojašnjenja sada tek nema nikakvih izgovora zašto javni organi dalje ne znaju na koji način da dođu do vakcina.
Razumijete, zakon je okej. Državni aparat je teatar apsurda. Na terenu prednjače nad satirom koja se lavovski bori da spasi posao. Kakav je pogled na BH sa strane? Šta se dešava u regiji? Gdje je Turska zakazala? Ko je dobro u svakom zlu? Za ZIP promišlja jedan od pokretača stand-up komedije u hrvatskoj regiji, a moglo bi se reći i stand-up tragikomedije. Ladies and gentlemen, Peđa Bajović. Evo, ne znam šta ti misliš, mjesecima se države polomiše da dođu do vakcine, u svakoj je simultana akcija javnih i tajnih službi. Za to vrijeme u BiH državni aparat u hibernaciji, barem meni tako će se činiti.
Nije to hibernacija, oni javno vrše tajne akcije. ili tako, ja ne znam. Znaš šta je, pazi, ne možeš ti od Daytona na ovamo, ma mislim i od prije Daytona, od fenomena svi će glasati za Antu Markovića na ovamo, ne možeš ti pohvatati više ni strukture, ni procese unutar silnih struktura u Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo, mislim, ovo je samo još jedna od epizoda u kojoj se vidi da to, mislim da je to svašta ništa.
A to ja hoću da vidim s tobom, evo sa strane, znači mi smo u loncu, jel, zatvoren, pa je ono teško iznutra vidjeti zapravo ta mreža koja je napravljena, ono kako to izgleda sa strane. Dakle, sve države i u regiji i u svijetu rade sve na tome da se nabavi vakcina, koriste se sve i mogu sva moguća sredstva da se dođe do vakcine, pa sad neko uspijeva pomalo, neko teško, ali nebitno, vidi se pokušaj. Ovdje ima šta je Kovax i oni su se uhvatili njega i ostalo, sad je tu zid.
Pa dobro, ali mislim, a gledaj, evo recimo da krenemo od bosansko-hercegovačke političke provincije zvane Hrvatska i Srbija. Dakle, Hrvatska je članica Europske unije, ali ono ćoša zadnja. Baš ono, dakle, zadnja je ušla, mala je i sad ovdašnje vlasti su bile super sretne kad je Europska unija rekla, e, mi ćemo sad nabaviti za sve ostalo. Onda Hrvatska po starom dobrom obču, onda mi ne moramo ništa. I potpisala se sa tom jednom onom Oksfordskom, Oksford, jel? I onda je u jednom trenutku to, kad su ovi veliki počapali tamo na relaciji Brisel, Berlin, Pariz, ovi tu sjede i čekaju, nema sad tu, nemoš ti sve ko potpisao si, znaš, pa onda došla jedna kutija pa se to slikalo. I recimo u Hrvatskoj ti nemaš neku baš super situaciju. Juče je ono kao breaking news. Prijelomna vijest bilo da kreće masovno cijepljenje, ali u Zagrebu. Sa 16.000 cijepiva, što je ništa. Mislim, to je, kako bih rekao, to je zgrada u Wuhanu u Kini. Da. A opet s druge strane, recimo, imaš Srbiju koja je rekla daj šta daš, ajmo, kanali su tu. Znaš, može Europa, može Amerika, može, mi smo ko biva ono neutralni, sa svima smo mi dobri, evo Rusi, daj, Kinezi, nema Turaka, to je problem. Nije Erdogan, nije se snašao, uzeo bi Vučić i od njega, taman da zaokruži priču, a mislim da je to dio faktora koji doprinosi i situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno u tom jednom federalnom dijelu. Znaš, nema, malo, znaš, disbalans je. Rusi guraju svoje, Amerika i Europa, Zapad gura svoje, a fali ta treća komponenta.
Nije mu ostalo u amanetu, nije se...
Nije, to je taj, znaš, a ko je tad mogao razmišljati, ostavljam ti zemlju. Pa ako bude pandemija, da se molim te, nađi im se, tako da. Mislim, koliko god banalno to zvučalo, mislim da ima nešto i u tom.
U ovom trenutku u federaciji nema ni jedne jedine vakcine. Ni Bosna i Hercegovina, mislim, ovo što je ušlo u Republiku Srpsku, to je znači nekih 2000 doza, to je...
Da, to nije ni za vrh SNSD-a dovoljno, a kamoli za... Razumiješ.
Dakle, kad posmatraš ti sa strane, kako ti vidiš funkcionisanje, taj komplikovani sistem da se uopšte uveze vakcina?
Pa gledaj, znaš šta je problem? Problem je što je ovo globalno na stvar. Znaš, mi smo se do sad uvijek vadili, ma to tako samo kod nas, znaš, ono i sve. Ali ovo je sad globalni problem i globalni vrlo ozbiljan problem koji, recimo, između ostalog rezultira time da čak ni Hercegovci ne uspijevaju nabaviti nešto. Dakle, onda shvaćaš li koliki je problem? Evo, kad ni Zapadna Hercegovina ne uspijeva ubaciti nešto.
Zato što nisu dobili dozvolu.
Ali džaba, dakle, nije to, mislim, nemojmo se lagati, za koliko stvari je do sad trebala dozvola, pa se i nije dobila, pa se obavilo. Čekaj, ali sad kad se vratimo na ovaj, kako bi rekao, tripartitni moment kod nas, dakle, ovamo je vakcina, ovamo je cjepivo, ima li neka treća terminologija konstitutivna? Nema. Problem je to, čim fali treća strana, treća noga, naš, odmah nije dobro. Nikom.
Ne fali, evo ima ovo, ubacit ćemo negdje, vakcina.
Znaš, tri je, nije Dayton džaba takav. Ja sad nekako, znaš, u toj nekoj, mislim, opet kažem, vrlo amaterskoj i neizlječivo optimističkoj analitici tih zbivanja, znaš, uvijek hoću naći svako zlo za neko dobro. Konkretno, recimo, kad je, evo, recimo, Amerika u pitanju, da nije bilo ove pandemije, imam neki čudni osjećaj da bi onaj ostao na vlasti. Tako da možda i tu kod nas, recimo, ovo malo protrese stvari, pa možda se nešto, ne znam kako, ali eto, nešto kom tamo. Možda.
Možda. Ali shvatate li vi mene gdje ja živim? Iako su u ovom trenutku stigle neke količinice vakcina u BiH, bojim se da im ne istekne rok trajanja dok prođu sve administrativne procedure od aerodroma do prvog BiH ramena. O COVID pasošima ne smijem ni da mislim.
Ovo je bio Zip, podcast u kojem sam zavirila ispod površine pa upala u nebulozama i apsurdima premreženu rupu bez dna i jedva izvukla živu glavu, a sad odoh u zemunicu koju sam iskopala u svojoj bašti dok ne stigne moja doza. Ja sam Lila Omregić-Ćatić i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.